NRK.
Autismens historie en kort, men kanskje også mørk historie. Den preget av noen harde overbevisninger om at mor selv skulle ha gjort ungene sine syke. Ved å opptre rigid og lite kjærlig. Kjøleskapsmødre ble de kalt. I Ekko i dag så skal vi altså forstå hvordan noen kunne beskylde mødrene for noe sånn. Og se på hvordan usikkerheten rundt årsak og behandling av autisme gjør at foreldre bedriver selvpisking selv den dag i dag. Og vi starter med å gå inn i dagboksnotatet til en dame som het Dagny Rusten, mammaen til en autistisk gutt. Hun måtte leve med nettopp dette, at leger trodde at hun var årsaken til at ungen var syk. Dette her skrev hun 9. november 1957.
Livet er ubeskrivelig, uutholdelig. Skrik og ekvilibristiske øvelser som ingen andre barn kan utføre, fyller dager og netter. Vi snakker med leger. Vi venter på konferanser. Hva skal vi gjøre? Hva er det som styrer ham? Han har ikke bremser. Han har ikke høydeskrekk. Han er ikke redd for trafikk. Han har så å si aldri føttene på gulvet, og han bruker lysekronen til å huske. En dag løsnet lysekronen i taket, og Øystein havnet på gulvet med den i armene. Han sto støtt som et fjell, og ikke engang en lyspære ble knust. Jeg er så ulykkelig. Jeg må bort til sengene til de andre guttene og få meg noen ekstra klemmer, så jeg kjenner at noen kan bruke meg som mor. Jeg sa at han kunne mange ting, men at de måtte foregå etter et bestemt mønster, og slik som han ville. Etter dette fulgte en aggressiv samtale. Jeg slet med ordvalget og folkeskikken. Jeg fikk ikke være der om natten. Da jeg insisterte på at overlegen skulle holde sitt løfte, sa han at det hadde kommet en mor nordfra som måtte ha avdelingens eneste gjesteseng. Som om jeg hadde bruk for en seng. Jeg kan våke. Og det sa jeg. Da falt øksen. De må gå hjem til de andre barna. De er selv medansvarlig for at gutten er som han er. På en måte kom jeg hjem. Det siste stykket bokstavlig talt på knærne.
Borgny Rusten ga senere ut dagboknotatene som en bok, Gutten i ingenmannsland. Hege Omre leste et utdrag fra den. Olaug Nilsen, du er selv mor til en gutt med autisme, og aktuell med en roman om autisme, Tung tids tale. Du, den kommentaren der fra overlegen som Dagny Rusten da får, hva gjør den med deg?
Ja, altså jeg kan jo først si at hele det utdraget kjenner meg veldig igjen i. Jeg kjenner meg igjen i intensiteten i formidlingen. Jeg kjenner meg igjen i det som blir beskrevet. Både det å måtte bort i sengene til de andre for å få seg noen klemmer og kunne føle at jeg ble brukt som mor, og i beskrivelsen av hvordan et autistisk barn oppfører seg. Men kommentaren om at de er selv medansvarlig, den får ikke foreldre til autistiske barn i dag. Og jeg må jo bare si at tanken på at noen skulle beskylde meg for det, jeg skjønner jo hvor uendelig mye mer krevende det var i den tid enn det det er nå. Så, ja.
Hva med dere to andre som på besøk i Ekko i dag? Vi begynner med deg, Sissel Berge Helverskau, psykologspesialist med ekspertise på autisme. Hva din reaksjon på det du hørte?
Det er et gufs fra langt tilbake, og jeg er veldig glad for at foreldre i dag ikke blir møtt med en sånn forståelse. Men det er allikevel en påminnelse om hvilken kamp som foreldre relativt få år tilbake måtte stå i. Og Borgny Rusten er jo en av de som virkelig har gjort mye for både å etablere Autismeforeningen og å etablere tilbud for barn med autisme og bidra til en helt annen forståelse i dag.
Sissel Storvik, du er spesialpedagog, og du har lang og bred erfaring du også med å jobbe med barn, og for så vidt også mødrene med autisme. Hva sier du til den kommentaren hun fikk med seg på slutten av dagboknotatet sitt som hun skrev om?
Det var en helt forferdelig kommentar, og jeg vet at det var ikke bare hun som fikk den kommentaren. Den var ganske vanlig at mødre fikk høre at de tok ikke godt nok vare på barna sine, og det var derfor den tilknytningen og den kontakten ikke kom i gang, og barna fikk en skjev utvikling. Mm.
Men Sylvi, du var på en måte til stede i behandlingsapparatet når disse holdningene var. Vi skal tilbake til det om ikke så veldig lenge, men som jeg nevnte, altså autismens historie, den er i hvert fall rent sånn diagnosehistorisk sett kort. Og vi skal til Amerika på 40-tallet, men før vi hopper på Amerikabåten. Sissel, du er forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme og har veldig lang og klinisk og bred erfaring med mennesker med da autismespekterforstyrrelser, som vi har lært at det heter. Hva er autisme?
Autisme, det kjennetegnes av vansker på tre områder. At man har sosiale vansker, har problemer med å forstå alle disse små signalene som styrer sosial omgang. At man har problemer med kommunikasjon. Noen kan snakke, men allikevel kan ha problemer med den sosiale bruken av språket, mens andre har forsinket utvikling. Og så har man vansker i forhold til det vi kaller repetitiv og stereotyp adferd. Man liker kanskje at ting er på den samme måten. Man kan bevege seg i spesielle mønstre på en spesiell måte. Dette er trekk og vansker som mange mennesker kan ha uten å ha autisme. Men det er når alle disse symptomene opptrer i den kombinasjonen at det blir autisme. Mm.
Vi beveger oss inn i sykehuskorridorene, The Henry Phipps Psychiatric Clinic, John Hopkins Hospital i Baltimore. Inn til en høy, mørk, østerisk ættet jøde ved navn Leo Kanner. Der begynner på en måte den offisielle historien. Hva var det Leo Kanner oppdaget?
Leo Kanner så mange barn, og han merket seg med at det var noen barn. For han fikk jo barn til vurdering, som man lurte på hvorfor er dette barnet sånn. Og blant en del av de barna han så han noen felles trekk. Sånn at når han skrev sin første artikkel i 1943, så hadde han samlet og gjort gode beskrivelser av 10 barn med autisme. Som han da foreslo, dette er noe spesielt, dette er noe eget, dette må vi på en måte gi en egen diagnose. Og det interessante er at i den første artiklen sin, så trodde han at dette var noe som var medfødt. Men allerede i artikkel nummer 2, så var han preget av tidens forståelse, en psykodynamisk tankegang, mye mindre opptatthet av biologi og den type forståelse. Og dermed så startet myten om at dette måtte være påført av foreldrene, eller av mødrene da i særlighet, fordi samspillet mellom mor og barn var så spesielt, og da tilla man dette skylden for det til mor, og ikke, som vi i dag vet, at det er jo fordi barna har et annet medfødt utgangspunkt.
Men hva var det han da så, dette spesielle samspillet? Hva var det han syntes var så spesielt med de mødrene som fulgte barna sine til klinikken hans?
Altså, han har jo ikke beskrevet det så nøye, men ut fra den forståelsen vi har i dag, så er det jo rimelig å si at et barn som har funksjonshemning i forhold til det genuint menneskelige, i forhold til det å være opptatt av blikkontakt, smil, dette samspillet som er mellom mor og barn, men heller kanskje er mer opptatt av andre ting, verden rundt, så vil man jo se et annet samspill, ut fra at selvfølgelig disse mødrene, som alle andre, tilpasser seg barnet og responderer på barnets signaler. Og dermed så vil jo samspillet med et autistisk barn være uvanlig. Og så kan man feiltolke det og tro at dette er mors skyld, i stedet for å forstå at dette er et barn som har et annet biologisk utgangspunkt.
Mm. Så mor oppfattes som kald, rigid, refrigerator moms og alt dette som kommer. Ja. En feiltolkning av mor da. Mm. Ja. Sylvi, du har pensjonert deg, men du har vært spesialpedagog i mange år, med da fokus på autisme. Du har jobbet på Emma Hjort i Bærum, en behandlingsinstitusjon der. Du, når du kikket i journalene som legene hadde skrevet da, og snakket med både barn og mødre, hvordan beskrev legene mødrene på den tiden du begynte?
de beskrev veldig mye av det som nå Sissel har fortalt, om at samspillet mellom mor og dette barnet var så spesielt. Og de tenkte at mor var en kald mor. Hun tok ikke barnet på fanget, kanskje, som mange andre mødre ville gjøre. Og hvis hun tilkalte barnet, så kom det kanskje ikke. De så veldig mye skjevt samspill mellom mor og barn. Og de tilla, sånn som jeg tenker da, og som jeg leste ut av journalene, at dette var mor som svarte feil på barnet, i forhold til at egentlig så var jo barnet så spesielt at for at de skal få til et samspill, så må man ha det på helt spesielle premisser ut ifra det enkelte barnet. Og det er rart for andre å komme inn og se på.
Men var det rart for deg? Altså, mente du at de var kalde og kjøleskapsmødre?
Nei, overhodet ikke. Jeg kjente dem jo, veldig mange av disse mødrene. Vi var jo hjemme og snakket med mødrene. Mødrene var på møter på skolen eller barnehage. Og jeg så dem jo sammen med barnet og visste, eller så at dette var ikke mødrenes skyld. Jeg kjente dem jo i forhold til deres andre barn. Hvorfor var det bare det ene barnet som fikk autisme? Det er sånn som Borgny skriver i sin bok også. Hun måtte til de andre barna for å føle at hun var noe som mor. Og det er også en følelse som er det da å bli beskyldt for at du påfører ungen din den store funksjonshemning som autisme er. Og så ser du, ja, men dette går jo bra med de andre barna. Det var en stor ulykke at de fikk den skyldfølelsen i tillegg. Fordi, sånn som Borgen jo beskriver, det er ganske tøff hverdag når man har et barn med autisme, som man ikke heller vet helt hvordan man skal kommunisere og tilrettelegge hverdagen for.
Men du trodde at det var et psykisk problem du også i starten?
Nei,
eller hvordan forholdt du deg til det?
Jeg har aldri tenkt på det som noe først og fremst psykisk problem. Og jeg vet jo at det er mange som har psykiske problemer i tillegg. Mm. Men jeg så på dette som at dette var noe som barnet sleit med, og som vi hadde problemer med å få gjort noe med, og tenkte opplæring. Veldig mye behandling og opplæring, i stedet for å tenke hva skyldes dette?
Nettopp, ja. Så du gikk på hvordan kan jeg få dette barnet til å få det bedre i hverdagen sin?
For jeg var så heldig at jeg kom inn i dette på tidlig 70-tall, og da snudde trenden i Norge. Og på Emma Hjort så var vi heldige å ha veiledning fra Psykologisk institutt, hvor vi da mer satte fokus på hva kan vi gjøre for at livet skal bli bedre for disse barna? Hvordan kan de få opplæring? Mm.
Men det å nå fram til barnet, var det et håp du hadde?
Jeg har vært gjennom mange, mange, mange faser i min yrkeskarriere, og jeg har vært gjennom det å håpe at ja, bare jeg finner den rette nøkkelen, så kommer jeg inn til barnet, og så utvikler det seg helt normalt. Og det har jeg jo sett, at sånn er det ikke. Mm. Nei.
Olaug Nilsen, du er med oss fra Bergen. Når du hører historien om kjøleskapsmødre og at mødre ble beskrevet av leger, også her i Norge, som kalde og rigide, kan du forstå det?
Og utifra det som blir sagt hos dere i Oslo, jeg synes det er kjempeinteressant å høre på. Jeg kjenner meg igjen i at reaksjonsmønstret mitt utvikler seg annerledes, fordi barnet er annerledes. Og i samtaler med andre foreldre så vet jeg jo at mange har en sånn kjempesmerte i det å ikke bli tatt imot av barnet på den måten som du forventer og ønsker. Du kommer i barnehagen og henter og roper på barnet, ser de andre ungene springe foreldre sine i møte, men ditt barn gjør ikke det. Når det ble sagt at det var din egen feil, så er jo det selvfølgelig mye verre. Men mange tenker nok fremdeles at det er en flik av at det er ens egen feil, at den ikke er bra nok, at den ikke har gjort noe riktig. For hvorfor, hva skulle ellers være grunnen til at barnet mitt ikke vil klemme meg? Hva skulle ellers være grunnen til at barnet ikke vil sitte på fanget? Sant? Altså, det er jo sånn som en ønsker. Og i min bok, Tungtidstale, så skriver jeg mye om det der ønsket om å faktisk få en kjærlighetserklæring fra barnet.
Hva som, gjør det med deg å ikke få det?
Det har jo i alle fall lenge vært kanskje det aller mest smertefulle. At en ikke får et tegn tilbake på at en er verdsatt. Og så tror jeg også det handler om, altså for nå snakker dere jo om behandling og tilrettelegging, som vi vet mye mer om nå, og som en får jo mye mer hjelp til, altså gjennom PPT og spesialskole i vårt tilfelle. Sånn at da er det jo en viss framgang av den grunn. Men det også er jo masse arbeid. Så en føler jo at en legger en sånn enorm innsats inn i det, og ønsker seg noe tilbake. Mm. Og det i seg selv, å reflektere over det, synes jo jeg i seg selv er kaldt, men jeg har tatt meg i å gjøre det. Og så er det også noe med at en i en del akutte situasjoner, hvis det er snakk om utagering eller selvskading eller andre alvorlige situasjoner der du må gripe inn, må stoppe det. Og at det kan være brutale framgangsmåter som en som mor ikke ønsker å ta del i, men som en likevel må. Og det kan for eksempel gjelde forskjellige undersøkelser på sykehus som barn med så alvorlige utfordringer må igjennom, da, både for å bli diagnostisert riktig og finne ut av om det kan være andre plager som, altså når et barn ikke har språk og kan si fra om det har vondt i magen for eksempel, så må en jo få undersøkt det skikkelig. Og da må en jo kanskje være brutal i de sammenhengene også, og gjøre det som foreldre. Det strider jo mot alt en tenker er rett. Og det skaper jo en foreldre-barn-situasjon som er veldig annerledes enn en ellers er vant med å tenke at hvordan det skal være.
Mm. Og dette med å stille diagnose, altså få barnet inn til for eksempel deg, Sissel, for å se hva kan årsaken til at barnet er annerledes er. Ja, i dag så vet vi jo da at det er ikke kalde mødre eller et psykodynamisk problem som vi snakket om i sted. Og Leo Kanner, han tok selv avstand fra måten å se på dette og tolke dette som. Men Sissel, hva vet vi om autisme i dag?
Vi vet veldig mye mer, og det er mye som fagfeltet er veldig enige om. Dette er medfødt. Det skyldes arv i sterk grad, men arv alene kan ikke forklare. Når man også snakker om miljø, så snakker man ikke om mødre eller ting som skjer etter at barnet er født, men man snakker om miljøfaktorer, kanskje særlig under svangerskapet, som kan være triggere på å utløse barn som allerede har en genetisk sårbarhet for å utvikle autisme. Mm. Det er liksom de kort versjonen. Men det er komplisert.
Men genetisk feil, ja. Altså hva er det som går, hvis man kan si gærent?
Ja, dette er komplisert, og det er mange forskjellige årsaker, sånn at ulike barn med autisme vil antageligvis ha ulike medisinske og genetiske årsaker til at de har autisme. De som har utviklingshemming, så er det overhyppighet av at de kan ha knyttet til ett gen, og også at det er overhyppighet i kjente genetiske syndromer, slik som Angelman-syndrom, fragilt X, altså den type syndromer, så er det også overhyppighet av mennesker med autisme. I tillegg så har man også mer polygenarv, at det kan være flere gener som samvarierer, og da vil man oftere se at dette er bedre fungerende med autisme, og man kan også kanskje se noen av de samme trekkene, men i mye svakere grad, også hos andre familiemedlemmer.
Hva var det du mente med det begrepet?
Polygen, altså da skyldes det mange forskjellige gener som samvarierer på en måte på en altså de kommer sammen på en sånn måte at dette problemet oppstår.
Mm. Men selv om vi da har akseptert dette her, så er ikke dette gjengs oppfatning, for eksempel til våre europeiske naboer?
Ja, altså jeg tror nok at det er relativt stor enighet om at i fagfeltet og av seriøse forskere så er man enige om at dette er medfødt. Men fremdeles har vi miljøer, og Frankrike er jo spesielt et land som det for relativt få år siden ble gitt psykodynamisk terapi til foreldre som hadde barn med autisme, og det har jo medført et stort opprør, og hvor franske foreldre har i samarbeid med andre europeiske foreldre fått til at man skal ha en intensiv opptrapping av autismetilbudet, nettopp fordi jeg følt at de har blitt feilbehandlet og feiltolket, og dette er under 5 år siden.
Mm. Og altså, vi vet veldig mye mer om autisme, og jeg takker for at du ga en nok så fin, sånn at selv jeg kunne skjønne hva dette skyldes. Men Olaug Nilsen, du skriver i den siste utgaven av Morgenbladet, eller faktisk, den kommer ny igjen i dag, men forrige ukes Morgenblad, at foreldre fremdeles har mulighet til å fortsette selvpiskingen. Det er mange myter der ute fremdeles, Olaug. Hvilke da?
Nå kjenner jeg at av respekt for andre foreldre som har sine erfaringer og sine historier, så vil jeg bare si at jeg kaller ikke det myter da. Men mange tror at det kan være vaksinen som har utløst autisme, altså MMR-vaksinen, og noen opplever at kostholdsendring gir bedring i symptom. Og ja, så er det flere sånne alternative metoder da, som foreldre som har hatt eller føler de har hatt effekt av behandlingen, vil anbefale til andre. Og det er ikke i seg selv noe galt med det, for det er jo velmeint, det er godt meint. Og det er ut fra et ønske om å hjelpe hverandre og støtte hverandre. Men det skaper jo en sånn, altså noen utnytter det jo til å lage opplegg som en presser på folk da, og det er særlig en dansk mor som opplevde en kraftig bedring for sønnen etter at hun endret kosthold, og hun har jo gjort det til en industri, og når hun snakker om det så fremstiller hun det som om at foreldre ikke gidder eller ikke orker å gjennomføre det rigide kostholdsopplegget, og derfor kan de bare ha det så godt når bedring ikke oppstår. Og så skulle en tro at det var lett å avfeie, men jeg må bare si at det er det ikke, altså.
Hvorfor ikke?
Nei, fordi at en har, altså i en sånn situasjon når funksjonshemmingen er så alvorlig, så får en sånn der en stor sårbarhet som foreldre, og et enormt ønske om at det skal ordne seg, at barnet skal bli friskt. Og da tenker en, ja, en må jo prøve alt. Og det er jo en sånn type frase som jeg egentlig i dag tenker at jeg skulle ønske at vi slapp å høre. For vi skal ikke prøve alt. Det er jo en del av det som sliter oss ut, og det er en del av det som får oss til å føle at vi er utilstrekkelige og ubrukelige. Vi skal ikke prøve alt. Altså, jeg må bare understreke det så sterkt. Og så uten å si at det ikke har effekt for noen, men det gir en, når situasjonen i utgangspunktet er så krevende, så blir det drepende å få råd fra alle kanter om at ja, men det er sånn det er, sånn funker det, bare prøv dette, bare gjør dette. Mm. Det er jeg synes det er befriende å høre på dere i studio som er så klare og tydelige på det medfødte i autisme.
Ja. Sissel, det Olaug Nilsen, forfatter og mor med barn med autisme, opplever, altså, er det noe av dette som vi vet fungerer? Altså de tilbudene som kommer, altså ikke gi vaksine, jobbe med kostholdet?
Når det gjelder vaksinen, så er det faktisk en av de tingene som er dokumentert at ikke har sammenheng med autisme. Det var en svindel som har blitt avslørt. Den som skrev den artikkelen for å si en assosiasjon mellom som kunne øke den sammenhengen, han hadde eierinteresser i en konkurrerende vaksine. Den er tatt vekk fra alle publikasjoner, og den er dømt for at det er en gjennomført systematisk svindel, altså forskningsjuks. Den har skapt den myten, ja. Og det har gjort mye forskning for å vise at det er ingen sammenheng. De andre metodene, og det er jo selvfølgelig slik at det er når vi ikke har det fulle svaret på hva som er årsaken, så er det også muligheter for å komme med alternativ behandling. Det er ikke dokumentert noen medisinsk behandling for autisme. Det som fungerer i forhold til autisme er opplæring og tilrettelegging for å fungere best mulig ut fra sine forutsetninger. Men vi har jo ikke alle svar, og det er jo det som på en måte gir grobunn for at myter og håp kan oppstå. Det andre problemet, det er at mange barn med autisme kan ha tilleggsvansker som for eksempel det kan fungere i forhold til, da vil de fungere bedre og kanskje ha mindre repetitiv og stereotyp atferd, så noen kan tolkes som at de blir mindre autistiske.
Sylvi Storvik, du har vært spesialpedagog i mange år og jobbet, som jeg nevnte tidligere, sammen med autistiske barn, og for så vidt når de blir voksne også. Hva er det beste tilbudet man kan gi til barn eller voksne med autisme?
Nå tror jeg i utgangspunktet det er vanskelig å si hva er det beste tilbudet, men det er en del prinsipper som jeg tenker at man må ta hensyn til. Og det er at disse barna, de har behov for struktur i dagen sin og forutsigbarhet. Det må man legge til grunn når man skal lage også opplæringstilbud, sånn at barnet er trygt i situasjonen og vet hva som skal skje. Og så er det noen områder som det er veldig viktig å jobbe med, tenker jeg, og det er språk og kommunikasjon. Det må ligge som en hovedopplæringsområde. Og når jeg sier språk og kommunikasjon, så tenker jeg ikke jeg bare tale, men jeg tenker all den type kommunikasjon man kan klare å få til med barnet. Mye av ansvaret ligger jo hos oss som er rundt barnet, så for det første så må vi bli mye flinkere til å tolke alle signaler, all kommunikasjon som kommer fra barnet, og det må føre til noe, sånn at barnet skjønner at det å kommunisere, ja, det er viktig, og det fører frem. Og så må også alle rundt barnet bli mye flinkere da til å uttrykke seg. Barn med autisme har problemer med forståelse av det som blir sagt og det som blir kommunisert. Så man må legge vekt på at det vi vil formidle, det skal formidles på den måten som barnet klarer å ta imot. Mm. Og selv de best fungerende barna som har autismeproblemer, de har problemer med språkforståelse. De kan i utgangspunktet virke som om de forstår veldig mye. De kan si veldig mye uten å dermed helt sikkert ha meningsinnhold i det de sier.
Dette var en veldig fin og oppklarende gjennomgang. Mot slutten her nå, Sissel, født sånn eller blitt sånn?
De er født sånn, ja. Definitivt. Ja.
Men da vet vi det alle sammen. Jeg vil veldig gjerne takke dere for at dere kom. Sissel Berge Helverskau og Sylvi Storvik, og også deg, Olag Nilsen. Men det jeg har så lyst til å spørre om helt på slutten er, kommer det en kur?
Kanskje ikke én. Men kanskje mange ulike, når vi vet mer om årsakene.
Mm. Olag Nilsen, det er håp, selv om livet er hardt med barn med autisme.
Ja, men den beste kuren er kjærlighet, forståelse og aksept.